Бишкекте саат 8 болду. Азаттык радиосу 15 март шаршемби күнкү уктурууларын улантат. Прагадагы студияда Токтосун Шамбетов, саламатсыздарбы? Алдыдагы макалалардын кыскача мазмуну. Атамекен фракциясынан депутат Аида Салянова козголгон кылмыш иш тергелип бүтүп, айып угузулду. Анын негизинде Салянова мамлекеттен сырткары эч жака чыкпоого милдеттендирилди.
Биринчи айып угузулду. Ошол айып угузганы дагы толугу менен мыйзамсыз.
Акыйкатчы институту Кыргызстанда балдар менен аялдардын укугу корголбой жатканын билдирип чыкты. Камбараты 2 кесинин 2-чи агрегатын ишке киргизүү үчүн Евразия өнүктүрүү банкы 110 миллион доллар насыя бермей болду. Эксперттер эмне дейт?
Насыя каражаттарды пайдалануудагы биздин тажрыйбабызда кетип болот, сайт. Буга чейин биз канчалаган кредиттерди алганбыз?
Алдагы жарым саатта ушул жана дагы башка маданий темаларга сунуш кылабыз. Бизден алыстабай туруңуздар. Алгач кабарчыбыз Улан Алымкулов даярдаган кабарларга орун берели, сөз сизде.
Рахмат Кушуба, кечиңиз менен Саруу окуясы боюнча сот өкүмү чыкты. Ысык Көлүн Саруу айылындагы 2014 жылкы жолтосу тамгадагы электр чордонун ээлеп өчүрүп салуу окуясы боюнча сот өкүмү чыкты. Бүгүн аталган иш Бишкектин 1-чи май райондук сотунда каралды. Соттолгон тараптын маалыматына ылайык, судья окуянын уюштуруучусу катары Айбек Сарыбаевди 8 жылга күчөтүлгөн тартипте камоо өкүмүн чыгарды. Калган 7 киши шарттуу түрдө 1 жылдан 3 жылга чейин кесилишти. Саруу айылынын тургундары Кумтөр Алтын кен улутташтыруу талабы менен 2013 жылдын май айынан тарта митингдерди уюштуруп башташкан. 7 октябрда Каракол шаарында болгон митингде ошол кездеги облус башчысы Эмилбек Каптагаевди барымтага алуу менен коштолгон. Окуяны уюштуруучулар кармалган соң 2014 жылдын февралында алардын жердештери камактагыларды бошотуу талабы менен Балыкчы Каракол жолун буушкан. Ошол жылы мартта облустук милиция кылмыш ишин козгогон болчу. Дамаскта жангечтин чабуулунан 25 адам мерт болду. Бул тууралуу Сириянын мамлекеттик медиасы кабарлоодо. Сан агенттиги билдиргендей, Дамасктагы сот имараты ичинде жардыруунун жангечти жасаган, андан кеминде 25 адамдын өмүрү кыйылып, дагы бир нече киши жаракат алды. Жардыруу үчүн болсо азырынча эч ким жоопкерчилик ала элек. Бүгүнкү окуянын алдында 11 мартта Дамасктагы жардыруудан кеминде 40 адамдын өмүрү кыйылган эле. Ал үчүн Сириянын Ал-Кайда менен байланышы бар азыркы Фатих Ал-Шам фронту же мурдагы Аль-Нусра фронту согушчан тобу жоопкерчилик алган. Бүгүнкү жардыруу президент Башар Асадына каршы козголоонун 6-чы жылдыгына туш келди. 2011 жылдын жазынан берки жарандык согуштан 300 миңдей адамдын өмүрү кыйылып, миллиондогондору жер которууга аргас болду. Жогорку кеңеште Атамекен фракциясы сунуштаган токтом колдоо таппады. Атамекен фракциясынын сунушу менен сөз эркиндигине байланыштуу иштелип чыккан токтом долбоорун парламенттин бүгүнкү жалпы жыйынында кароо маселеси четке кагылды. Депутаттардын көбү аны колдогон жок. Атамекенчилер сунуштаган документ Кыргызстанда айрым жалпыга маалымдуу каражаттардын укук коргоочулардын жана адвокаттардын куугунтукталышы жөнүндө деп аталган эле. Токтомдун соңку кездери президенттин аброюна шек келтирди деген негизде башкы прокуратура Азаттык радиосунун Заноса сайтын сотко бергенин, кондиционерлерине дал келбей тургандыгы белгиленет. Андан тышкары жарандык активисттери бийликтегилер сындаган үчүн Атамекен партиясынын юристтерин, партия лидеринин маалыматын коомчулукка алып чыккан үчүн жоопко тартуу аракеттери дагы адам укуктарын бузары айтылган. Сунуштарга президенттин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө, массалык маалымат каражаттары жөнүндөгү адвокаттык иш жөнүндөгү мыйзамдардын конституциянын тиешелүү берилнери мисал келтирилген.
Туура ушактуу сүйлөбөш керек, калыпта айтпаш керек, соттун өкүмү чыкмайынча эч кимди күнөөлөбөш керек. Колдойм мен силерди. Бирок талкуулайлы.
Мыйзам бар. Кыргыз Республикасынын президентинин ишмерлиги жөнүндө тайын кызматтар бар. Ошондой айрым массалык маалымат каражаттары менен тартипке чакырып, керек болсо жоопко тартышсын.
Дешти бүгүнкү жыйын учурундагы талкууда Атамекен жана СДПК партиясынын депутаттары Алмамбет Шыкмаматов жана Азамат Арапбаевтер. Президент Алмазбек Атамбаевдин өзү болсо бүгүн чет элдик элчилердин ишеним грамотасын кабыл алуу учурунда журналисттерди этиканы сактоого чакырды. Киев жикшилер көзөмөлдөгөн аймак менен жүк каттамдарын токтотту. Бул тууралуу борбордон бүгүн президент Петро Порошенко өзү жарыялады. Бүгүн Коргонуу жана Коопсуздук кеңешине оккупацияланган аймактар менен темир жол деле эмес, транспорттук катамдардын баарын убактысынча токтотуу чечимин бекитүүнү сунуштады. Ал оккупанттар Украинанын уурдалган архивдерин биздин юрисдикцияга кайтарганга чейин күчүндө болот, деди Порошенко. Петро Порошенконун айтымында эми жикшилер көзөмөлдөгөн Донецк жана Луганск облустарына гуманитардык жүк гана коюу берилмекчи. Мунун алдында Украина өкмөтү өлкөнүн орусчасы жикшилер көзөмөлдөгөн чыгыш аймактар менен соода жүртүүгө каршы украиналыктардын темир жана кара жолдорду казалоосун токтотуу аракетин көргөн эле эки өмүрдө коопсуздук күчтөрү алардын темир жол боюндагы лагерин бузуп ондогон активисттерди кармаган болчу. Бирок оппозиция бийликтин бул кадамдарын кескин сынга алган. Украинанын ири өнөр жайышкалдарынын көбү анын ичинде көмүр кендери өлкөнүн чыгышында жайгашкан. Маселен, миллиардер Ринат Ахметовдун бизнес империясына кирген ДТЭК компаниясы бүгүн маалымдагандай жишилер алардын эң ири көмүр шахтысын, электр станциясын жана электр бөлүштүрүүчү жайын ээлеп алышкан. Орусиялык жишилер болсо өз кезегинде ошол эле ишканалардын айрымдарын сооданын блокадаланышына жооп катары ээлөөгө умтулушкандыгын билдиришкен. Нидерландта парламенттик шайлоо өтүп жатат. Түркия менен талаш тартыш чыккан учурга туш келген бүгүнкү шайлоо өлкөдөгү антимигранттык жана улутчул маанайдын индикатору катары каралууда. Парламенттеги 150 орун үчүн учурдагы премьер министр Марк Руттенин партиясы жана антиисламчыл ашынган улутчул саясатчы Гирт Вилдерстин партиясы атаандашууда. Эгер биз шайлоону жеңсек, Нидерландты Евробирликтен чыгаруу боюнча референдум өткөрүү үчүн колдон келгендин баарын жасайм, деди Вилдерс бүгүн кабарчыларга. Коомдук пикирде сурамжолунун жыйынтыктары Руттенин партиясы Вилдерстикинен 3% алды экендигин көргөзүүдө, бирок аларда Анкара менен мамиледеги соңку чыңалуу толук эске алынган эмес. Пакистанда акыркы 20 жылдагы алгачкы эл каттоо башталды. Каттоо 15 майда барып аякташы керек. Бул ишти тейлеген башкы расмий өкүл Асиф Бажбанын айтымында каттоого биринчи ирет быйыл Пакистанда жашаган Ооганстандык 1 миллиондой качкын дагы камтылмакчы. Каттоо иши күчөтүлгөн коопсуздук чаралары астында жүргүзүлүп, бул ишке 200 000 аскер кызматсыз дагы тартылганы турат. Пакистан дүйнөнүн калкы эң көп алтын чөлкөзү. 98-жылкы каттоодон 180 миллиондой калкы болсо, андан бери азыр 200 000 ашып калды деп болжолдонууда. Кыргызстанда муфтият бир момунга бир дарак өнөктүгүн уюштурууда. Акциялык агында мектептердин, социалдык мекемелердин жана коомдук жайлардын короолорунда көчөтү отургузулмакчы. Кыргызстан мусулмандар дин башкарманын басма сөз кызматы билдиргендей, муфтият менен ыйман фонду демилгелеген өнөктүк боюнча облустук казыяттар көчөт отургузуу жадыбалын даярдашкан. Өнөктүккө каалоочулардын баары катыша алышат, бирок ар ким өзү бирден көчөт алып келүүгө тийиш болот. Токтосун.
Жаңылыктар менен кесиптешим Улан Алымкулова тааныштырды. Жогорудагы жаңырган жаңылыктардын өнүгүшүн жана башка кабарларды кененирээк азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Ал эми 16 мартта аба ырайы, айрым жерлерде тоолуу райондордо кар жаайт, жолдор тайгак болот. Батыштан соккон шамал ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абан табы чүйүрөндө түнкүсүн 3-9 градус суук, күндүз 4-9 градус жылуу. Талас облусунда 3-8 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу болот. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 4-9 градус жылуу болот. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 14-19, күндүз 2-7 градус суук болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 4-7 градус жылуу болот. Ободо Азаттык радиосу. Эми биз берүүбүздүн негизги темаларына өтө берсек. Кабарларда айтылгандай, Атамекен фракциясынын депутат Аида Салянова козголгон кылмыш иш тергелип бүттү, айып угузулду. Анын негизинде Салянова мамлекеттен сырткары эч жака чыкпоого милдеттендирилди. Бирок депутат өзүнө карата козголгон кылмыш боюнча тергөөдө мыйзам бузуулар болгонун айтып жатат. Ал ортодо депутатка тагылган айыптын мыйзамдуулугу боюнча талкуу жаралды. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Атамекен фракциясынан депутат Аида Салянова козголгон кылмыш иш боюнча айып апта башында угузулду. Ишти тергеп жаткан Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөөчүсү айыптын негизинде оппозициячыл депутатты өлкөдөн чыкпоого милдеттендирген. Мындай маалыматты атайын кызматтын расмий өкүлү Рахат Сулайманов Азаттыкка тасдыктады.
Мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин тергөөчүсү тарабынан Салянова карата эч жака чыкпоо боюнча башкаруу чарасы каралды.
Учурда кылмыш иштин материалдары менен айыпталган депутат Салянованын жактоочулары таанышууда. Бирок Аида Салянова өзүнө козголгон кылмыш ишти тергөө мыйзам бузуулар менен коштолгондугун айтып чыкты. Депутаттын жүйөсүндө тергөөчүлөр саясий көрсөтмөнүн негизинде иш алып барып, адилет тергөө жүргүзгөн жок.
Биринчи айыпты угузууда. Ошол айып угузганы дагы толугу менен мыйзамсыз. Баягы башында күбө катары сураган, бир жолу күбө катары сурады, бир жолу шектүү адам катары сурады и кечөө сурак болду да. Мына ошол үчөөндө эч нерсе өзгөрүлгөн эмес. Башында кандай суроолор болуп, кандай жооптор болсо, кечөө деле ошол баягы жоопторду калдык да биз. Эч кандай иш болгон эмес да, булардын иш кылалы деген, чындыкты табалы деген деле ой болгон эмес. Анткени бул жерде болгону саясий буйрутманы так аткарыш керек да, болгону.
Салянова өлкөдөн чыгууга тыюу салуу менен ага басым көрсөтүү аракети жүрүп жаткандыгын кошумчалады. Депутат буга чейин тергөө органдары тараткан Алексей Елисеев юстиция министрлиги берген адвокаттык лицензиянын негизинде Латвияда жашаганга укук алган деген маалымат жалган чыккандыгын айтууда. Мурдагы баш прокурор Аида Салянова башкы прокуратура былтыр декабрь айында кылмыш ишин козгогон. Ага карата кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча айып тагылган. Саляновану 2010 жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткандыгы айтылган. Бийликтер Елисеевдин лицензиясын узартууда Аида Салянованын министрдин милдетин аткаруучу катары жетиштүү деңгээлде иликтеген эмес деген жөө келтирип жатышат. Эгер тагылган айып боюнча сот депутатты күнөөсү далилденди деп тапса, 8 жылдан 12 жылга чейин кесилиши мүмкүн. Ошондой эле бул берене менен Жогорку Кеңештин депутатына кылмыш иши козголсо парламенттин макулдугун алуунун да зарылчылыгы болбойт. Мындан улам оппозициячыл саясатчыга тагылган айып канчалык адилет тергелип жатат деген суроонун айланасында талкуу жүрүүдө. Мурдагы баш прокурор Байтемир Ибраев козголгон иш боюнча тергөөнү өтө кылдат жүргүзүү зарылдыгын белгилеп, бул жаатта депутаттын айрым жүйөлөрү орундуу экендигин айтууда.
Баягы туура эмес кылынган иштин баары эле кылмыш боло бербейт да. Ушул ушул маселеге өтө терең көңүл бөлө турган жер ушул жер да. Бирок жана биз айтып атпайбызбы, терс көрүнүш болгон Саляновонун ошол убакта лицензиясын узартып койгону албетте терс көрүнүш болгон. Саясий жагынан дагы, мыйзам жагынан дагы. Бирок терс көрүнүштүн баары эле кылмыш боло бербейт да. Ушуну тергөөчү сөзсүз ийликтеп, бутактап, жиликтеп чыгыш керек да.
Ал эми бийликчил социал-демократтар фракциясынан депутат Ирина Карамушкина Саляновонун козголгон кылмыш ишти куугунтук катары баалоосу туура эмес деген пикирде.
Нет, я не считаю, что это политическое давление. Я считаю, что это норма.
Мен муну саясий куугунтук катары санабайм. Бул жөн гана тергөө жүрүп жатканда өлкөдөн чыгууга укугу жок экенин гана эскертишти деп ойлойм. Ал эркин басып жүрөт. Эркиндигинен ажыратылган жок. Тергөөнүн мындай нормасы ага карата эле эмес, ар бир жаранга колдонулуп келет.
К любому гражданину пока идёт следствие.
Аида Салянова баш прокурор кызматынан 2015 жылдын башында кеткен жана анын себебин президент Алмазбек Атамбаевдин колдоосун сезбей калгандыгы менен түшүндүргөн. Андан соң парламенттик шайлоодо Атамекен партиясынын тизмеси менен Жогорку Кеңештин депутаттыгына шайланган. Учурда оппозициядагы бул фракциянын Саляновадан тышкары 2 депутатына, тагыраагы Атамекендин лидери Өмүрбек Текебаев менен Алмамбет Шыкмаматовго карата кылмыш иши козголгон. Муну оппозиция бийликтин басымы катары баалап келет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Программабызды улантабыз. Акыйкатчы институту Кыргызстанда балдар менен аялдардын укугу корголбой жатканын билдирип чыкты. Аталган институт 6 облуста жана 33 тигүү цехинде сурамжылоо жүргүзгөн. Ага катышкан кыз келиндер начар шартта эмгек келишими жок иштеп жүргөнү, майрам жана дем алыш күндөрү да эс албай, ашыкча эмгектенип, бирок аз айлык алары белгилүү болду. Кыргызстанда аялдардын көпчүлүгү тигүү тармагында эмгектенишет. Кененирээк Нуржан Токто Назарова баяндайт.
Цемент болот, үшүшүм да, жуунганга жери жок.
Нурайым 10 жылдан бери Бишкекте тикмечилик кесипти аркалап келүүдө. Бул убакыт аралыгында бир нече тигүү цехтеринде иштеп көргөн. Алардын дээрлик баарында шарт начар деп билдирди.
Шарттар жок эле иштешет. Сиздики мисалы, биякта деген жаңы салынган здание болгондуктан биякта жакшы да условия. А көбүнчөлөрдө болсо жок да, чоң-чоң зданиялар эле иштешет аякта деген. Көп эле цехте андай туалет болбойт, сыртка чыгышат.
Атыргүл болсо 15 жыл мурун Маянанын аздыгынан жогорку окуу жайлардын бириндеги мугалимдик кесибин таштап, тигүү цехине кирип алган. Иштеген ишканаларынын бири менен дагы эмгек келишимин түзгөн эмес.
Частный болгон үчүн эчтеке требовать эте албайбыз да. Соода болсо жумуш болот, болбосо болбойт. Нерегулярный жумуш. Трудовой оформить этмекпиз, пенсияга кетмек, налог төкмөкпүз. Налогтор атак швеялар аябай кымбат, ошон үчүн анан көп эле жашырын иштешет.
Тикмечилердин көпчүлүгү эмгек акыларын жума сайын алышат. Бул кесип менен бутуна тургандар деле бар. Анткени менен тикмечилердин көбү мындайлар аз экенин айтышат. Тигүү тармагынан тышкары ири шаарларда кыз келиндер көбүнчө ашкана, кафе, ресторандарда эмгектенишет. Башкаладагы кафелердин биринде идиш жууган алымканаттуу жаран кышында деле муздак суу колдонуу орун. Бирок айла жоктон иштеп акысына күн сайын 300 сомдон аларын билдирди.
Бул жакта эртең мененки саат 9:00 кечки 10:00 чейин иштейм. Кир эл кечке идиш жуйбуз, тазалайбыз. Мурун болсо башка кафеде иштечүмүн, анын кожоюну бир аз кечигип калсаң эле бир күндүк айлыгыңды бербей койчу.
Кыргызстанда аялдардын эмгекке болгон укугу корголбой жатканы Акыйкатчы институтунун 14 мартта жарыялаган баяндамасында да белгиленген. Мекеменин балдар укугу, үй бүлөлүк зомбулуктан жана гендердик басмырлоодон коргоо бөлүмүнүн башчысы Махабат Турдумаматованын айтымында 6 облус жана 33 тигүү цехинде жүргүзүлгөн сурамжылоонун жыйынтыгы аялдар шарты жок ишканаларда иштеп жатканын айгинеледи.
Туалеттердин акыбалдары абдан начар экен, светтердин выключательдери бар го. Ошолор ачык турганын көрдүк, сүрөткө да тартып алганбыз, бул опасный да. Андан тышкары суук экен аябай, көп помещениялары, хотя борбордун өзүндө жайгашса дагы аябай суук экен. А ичтерине кирсек, кээ бир эме помещенияларда эме жок экен да, жана андай айнектер жоктор бар экен, бирок аялдар ошол жерге подушкаларды тыгып коюп, анан кийин ошол эптеп жылуулатып эле анан отура беришет экен да.
Сурамжылоого катышкан аялдар эмгек келишими жоктугун, иш убактысынан ашыкча иштеп жатышканын, майрам жана дем алыш күндөрү деле эс албай тургандыктарын айтышкан. Ошондой эле кошпо үйлүү аялдар өздөрүнө эч кандай жеңилдик жоктугун, алар үчүн ишке орношуу кыйын экенин жашырган эмес. Буга чейин Бириккен Улуттар Уюму акыркы баянында Кыргызстанда аялдарга карата үй бүлөдөгү зомбулук жана жумушсуздук өскөнүн, үй тиричилиги менен алектенген аялдар эмгекке жарамдуу калктын 72% түзөрүн жарыялаган. Гендердик эксперт Жаңыл Абдылдабек кызынын пикиринде тигүү цехтери көмүскө иштегендиктен тикмечилердин укуктары корголбой жатат.
Көмүскө экономикада иштеген кызматкерлердин 70% аялдар. Ал көмүскө экономика болгон соң анда дагы налог төлөнбөйт, соцфондко төлөмдөр төлөнбөйт. Келечекте ошол тармакта иштеген аялдар пенсия пособиясы калып калат.
Акыйкатчы институту аялдардын эмгек укугун коргоо боюнча тиешелүү мекемелерге кайрылуу жолдоп, маселени парламентте дагы көтөрүүнү көздөп жатат. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин билдиришинче, бүгүнкү күндө 55 миң адам жумушсуз катары каттоодо турса, анын 30 миңдейи кыз келиндер. Акыйкатчынын акыркы баяндамасында Кыргызстанда балдар укугу да сакталбай жатканы айтылып, бүгүнкү күндө 5 жаштан 17 жашка чейинки ар бир төртүнчү бала иштөөгө аргасыз экендиги да жазылган. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, эми жаңылыктардын учкай мазмуну. Саруу окуясы боюнча сот өкүмү чыкты. Соттолгон тараптын маалыматына ылайык, судья окуянын уюштуруучусу катары Айбек Сарбаевди 8 жылга күчөтүлгөн тартипте камоо өкүмүн чыгарды. Атамекен фракциясынын сунушу менен сөз эркиндигине байланыштуу иштелип чыккан токтом долбоорун парламенттин бүгүнкү жалпы жыйынында кароо маселеси четке кагылды. Киев жикчилер көзөмөлдөгөн аймак менен жүк каттамдарын токтотту. Француз прокуратурасы мурдагы премьер-министр, президенттикке талапкер Франсуа Фионду мамлекет каражатын ыксыз сарптаган деп кылмыш ишин козгоду. Пакистан акыркы 20 жылдагы алгачкы эл каттоого киришти. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, Азаттыктын теле жана радиодо кеткен берилүүлөрүн Азаттык чекит орг сайтынан жана ошондой эле орус тилинде Рус Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Камбарата 2 ИГ-синин 2-нчи агрегатын ишке киргизүү үчүн Евразия өнүктүрүү банкы 110 миллион доллар насыя бермей болду. Адистер эгер акча каражаты дароо колго тийсе, долбоорду 2.5 жыл ичинде ишке ашыруу реалдуу экенин жана анын экономикалык көрсөткүчү жакшы болорун белгилешет. Талдоочулар Кыргызстандагы буга чейинки айрым ири энергетикалык долбоорлордун тагдыры кайталанбас үчүн насыя шарттарына өкмөт тыкыр көңүл буруш керектигин эскертүүдө. Теманы кабарчыбыз Айзада Касмалиева улантат.
Камбарата 2 ИГ-си үчүн 110 миллион долларлык насыя берүү келишимине Кыргызстандын финансы министри Адылбек Касмалиев менен Евразия өнүктүрүү банкынын башкармалыгынын төрагасы Дмитрий Панкин 13 мартта кол коюшту. Министрликтин басма сөз катчысы Самат Тоялиевдин Азатка билдиришинче, насыя 20 жыл убакытка берилүүдө.
Камбарат эки эгесинин экинчи гидроагрегатын ишке киргизүү долбоорун каржылоо боюнча берилген инвестициялык насыя негизи 20 жылга берилет. Ошонун 5 жылы жеңилдетилген мезгил катары. Бул мезгилде эч кандай баягы үстөк коюлбайт. Ал эми калган 15 жылда жылына 1% үстөгү бар да. Негизи ушул мөөнөтү 3-4 жыл деп белгилендир.
Маалыматка караганда ушул тапта өкмөт макулдашууну ратификациялоо боюнча мыйзам долбоорун даярдап жатат. Жакын арада ал парламенттин кароосуна киргизилет. Евразия өнүктүрүү банкы менен биргеликте иштелип чыккан сатып алуулар планына ылайык, анда каралган мөөнөттө сатып алууларды электростанциялар ачык акционердик коому Евразия өнүктүрүү банкы менен биргеликте жүргүзөт. Энергетика тармагы боюнча Адис Батыркул Байетов Кыргызстанга жылына 6 миллиард киловатт саат электр энергиясы жетишпей келе жатканын белгилейт. Ал эгер насыя колго тие турган болсо, долбоорду 2.5 жыл ичинде эле ишке ашырып, кошумча 400 миллион киловатт электр энергиясын өндүрүүгө жол ачылат дейт.
Биринчи гидроагрегат 120 мегаватттык 2010-жылы кирген болчу. Ал 600-700 миллион киловатт саат жылына чыгарып атат. А экинчи гидроагрегат жана 110 миллион доллар алган, бул эң жакшы мүмкүнчүлүк болуп турат. Ошондо жанагы 1 миллиардтан ашыгыраак киловатт саат эки гидроагрегат чыгарылат.
Байетовдун пикиринде жогорку Нарын каскады, Камбар ата 1 же Чакан ГЭС-терди куруу боюнча буга чейинки ири долбоорлорго караганда Камбар ата 2 убакыт жагынан жана экономикалык көрсөткүчү жагынан артыкчылыкка ээ.
Бекса Нарынды деле, Камбар атаны деле 7-8-9 жылда өзүнө өзү актайт деген эсептер бар болчу да. Ал проект долбоорлор негизинен тоже мамлекеттин кадыр баркы менен келген болчу. Бул экономикалык жактан өзүнө өзү акташы кыйын проектлер болчу да, келечекте бааны көтөрөбүз, ошондо баары оңолот деген менен эле саясий проектлер болчу. Азыр эми сырттан тартып келе коебуз дегендер деле күмөндө, потому что чет өлкөлөр менен сүйлөшкөндөр деле айтат, продукция өзүн өзү актабаса биз канча акча салабыз. Ошолордун ичинен мынгу долбоор, экинчи гидроагрегатты киргизебиз деген долбоор эң экономикалык жактан баягы привлекательный да.
Адис насыя жеңилдетилген мүнөздө экендигин белгилеп, анын шарттары кооптуу деле эмес деген ойдо. Саясаттануучу Эмил Жураев каражат насыя катары келип жаткан соң мамлекет анын шартына тыкыр көңүл бурушу керек деп эсептейт. Анткени жеңилдик катары берилген 5 жылдык убакытты көп деп эсептөөгө болбойт. Ал ири долбоорду ишке ашырууда тез эле өтүп кетиши ыктымал.
Буга чейин бир топ кыйынчылыктар да болуп келген. Кыргызстан өкмөт менен ошо банктын ортосунда ар кандай сөздөр айтылып, убада айтылган насыялар берилбей калгандарын баарыбыз угуп эле жүрөбүз. Эгер бул келишим кайрадан эгер сөз ачылган болсо, ушул ишке ашса жакшы. Ишке ашпаса анда кайра эле мурдагыдай эскерүүбүздү айтып отурган кезибиз болушу мүмкүн. Саясий шартка жараша, өкмөттүн саясатына жараша, Евразия банкынын өзүнүн саясатына жараша албетте ар кандай жаңы өзгөрүүлөр киргизилиши мүмкүн.
Мындан тышкары талдоочу Кыргызстандын насыя алуу жана аны пайдалануу тажрыйбасында маселе бар экендигин белгилеп, колго тийчү бул жолку насыянын максаттуу пайдаланылышына өзгөчө жоопкерчилик менен мамиле кылуу зарылдыгын айтат.
Евразиялык банк эле эмес, бул банктын тагеби эмес, биздин ушул насыя каражаттарды пайдалануудагы биздин тажрыйбабыз да кеп болот атпайбы. Буга чейин биз канчалаган кредиттерди алганбыз, гранттарды да, кредиттерди да, жеңилдетилген, оорлоштурулган кредиттердин баарысын алып көргөнбүз. Бирок канчалык эффективдүү колдонулду деген маселеге караганда ушул күнгө чейин бизде эч кандай мындай канааттандырарлык изилдөө же анализ жүргүзүлгөн жок. Бүдөмүк бойдон калууда, ар кайсы жүздөгөн кредиттерди алганбыз. Ошонун баарысын эгер талдап чыксак, албетте бизде коркунучтар көп. Кайсы гана кредит болбосун, Кытайдан болобу, Россиядан болобу же эл аралык банктардан болобу, насыя алышыбыз менен биз ошого жараша жоопкерчиликти эл алдына, өлкөнүн экономикасына байлап берип атабыз. Бул жагы албетте дайыма суроо бойдон калат.
Бул жолу насыяны алуу качан баштаары, макулдашууну жогорку кеңеш ратификация кылгандан соң аныкталары айтылууда. Камбар ата 2 ГЭС-нин биринчи агрегаты 2010 жылы ишке кирген. Андагы 3 агрегаттын ар бири 120 мегаваттан турат. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, берибизди улантабыз. Кремль мурунку Советтер Союзунун аймагында төрөлгөн жана орус тилин билген адамдарга жеңилдетилген жол менен жарандык берүүнү ойлонууда. Мындай мыйзам долбоорду мамлекеттик дума кароодо. Мыйзам кабыл алынып калса, миңдеген кыргызстандык мигранттар дагы орус жарандыгына талапкер боло алышат. Москвадан кабарчыбыз Лазат Жанбек кызы баяндайт.
Жанна Мамасадыкованын учурда орус жарандыгын алуу үчүн документ топтоп жүргөн кези. Орусияда 7 жылдан бери жүрүп, эми гана жарандыкты алмаштырууну биротоло чечкен. Мындай чечимге балдарыбыздын келечегин ойлоп бара жатабыз, дейт ал.
Азыр ошол гражданствону алайлык деп калганыбыздын биринчи себеби ошол гражданствоң болсо, биринчиден жумушуңдан дагы жакшы, мындай көбүрөөк сал чоңураак зарплата аласың. Балдардын келечеги үчүн биз азыр кетип калсак деле, азыр эми тем более Кыргызстандагы азыркы турган абалы мисалы эч кимди канааттандырбайт да. Биз өзүбүз биякта турсак да Кыргызстандын ар бир эмесин көрүп билип атпайлыкпы, туурабы? Азыркы болуп аткан жагдайларга карап Кыргызстанга азыр барып эле, мисалы мен жогорку билимим бар, мектепте 3 жыл иштегенмин, жана башка дагы жумуштарды аткара ала турган эле адаммын. Бирок ошонун өзүндө дагы азыр барып Кыргызстандан бир жаратылуу бир айлыкка, жумушка, ишке иштеп калыш азыр жомок да биздин мен оюм боюнча. Жана ошо
эгемендүүлүк жылдарынын ичинде 600 000 жакын кыргызстандык жаран орус жарандыгына өткөн. Алардын басымдуулугу 2005 жылы Орусияда жарандык жеңилдетилген жол менен берилгенде алышкан. Азыркы кезде дагы Москвада мурунку советтер өлкөлөрүнүн жашоочуларына жарандык берүү боюнча жаңы мыйзам долбоору каралууда. Мыйзам долбоору боюнча советтер союзунун аймагында төрөлгөн жана орус тил билген адамдарга жарандык бир катар жеңилдиктер менен берилмекчи. Мындай демилгени Единая Россия партия депутаты Наталья Поклонская менен Мамдуманын КМШ боюнча комитетинин жетекчи орун басары Константин Затулин көтөрүп чыккан. Мыйзам кабыл алынып калса, орус тилин билген, мурунку Советтер Союзунун аймагында туулуп өскөн адамдар орус жарандыгын оңой эле алышат. Ошондой эле жарандык алуу үчүн башка өлкөнүн жарандыгынан чыкканы жөнүндө расмий кагаз алып келүүсү дагы керек болбойт. Москвадагы кыргыз жамаатынын өкүлү Раимкулат Токуров эгемендүүлүк жылдарында орус жарандыгын алган кыргызстандыктардын 3 чоң агымы болгонун белгилейт. Токуров орус жарандыгын алган мекендештер Орусияда коомдук, саясий жана маданий турмушка анча активдүү катышпаса дагы социалдык экономикалык жактан толук камсыз боло алышты дейт.
3 толкунга бөлсө болот да, 3 бөлүмгө бөлсө. Биринчиси баягы союз кезинен кийин келгендер, ал союз кезинде олимпиадага келген, курулушка келгендер, андан кийин мамлекет жоюлуп 91-92 жылдары экинчи толкун, анан үчүнчү толкун акыркы 2000 жылдан кийинкилери. Коомдук тараптан ала турган болсок, коомдукта эми башка мигранттар сыяктуу эле бул жерде иштеп дегендей өзү бала бакырасын багып, үй бүлөсүн багып Кыргызстанга жардам берип эле жүрүшөт. Саясий багытынан жогорку деңгээлге чыгып Россиянын деңгээлиндеби же башка Россиянын республикаларынын деңгээлинде мындай көтөрүлүп көзгө көрүнүп урунгандар көп деле эмес. Бирок бул жерде иштеп тияк бияк илим билим алып каражат жагынан түптөп дегенде Кыргызстанга барып саясатка аралашкандар бар. Жогорку кеңештин депутаттарына чейин азыр жеткендер бар.
Учурда орус жарандыгына Орусияда 5 жылдан ашык үзгүлтүксүз жашагандыгын тастыктаган расмий кагазы, ага кошумча мыйзамдуу каржы булагы бар. Орус тилин мыкты билген жана башка өлкөнүн жарандыгынан баш тарткан расмий документи бар чет өлкөлүктөр талапкер боло алышат. Атайын жеңилдиктер качкын статусуна ээ же саясий башкалка издегендерге жана Орусияда талап кылынган адистиги бар адамдарга гана берилет. Лазат Жанубек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Берүүбүздү улантабыз. 16 мартта Кошмо Штаттардын Нью-Йорк шаарындагы Меркин концерттик залында алгачкы жолу кыргыз фольклорунун жана классикалык музыкасынын гала концерти өтөт. Концерт тууралуу Эльза Кененбаева кеңири баяндайт.
Композитору Муратбек Бегалиевтин «Сагындым» аттуу чыгармасын созгон америкалык опера ырчысы Николетта Ралис бейшембиде Нью-Йоркто өтө турган концертке кызуу даярдык көрүүдө. Ралистен башка бул концертке АКШда жашаган кыргыз музыканттары Кайры Кошоева, Перизат Көпөбаева, Нурмира Гринберг, Эльвира Абдилова жана алардын америкалык кесиптештери Джонатан Левин менен Джоэл Мартин да катышат. Иш-чараны түзүлгөнүнө 1 жыл боло элек Кыргыз Америка фонду уюштурууда. Уюмдун вице-президенти, белгилүү пианист Азамат Сыдыковтун айтымында, Кауфман музыка борборундагы Меркин концерттик залында дал ушундай концерттин уюштурулуп жатканы бул тарыхый окуя.
На этот раз мы это представляем в столице мира Нью-Йорк.
Бул биз үчүн, Кыргызстан үчүн тарыхый ирмен болот десем жаңылышпайм. Анткени албетте, көп эле кыргыздардын маданий иш-чаралары өтүп келет. Меркин концерт холл бул Нью-Йорктогу Карнеги концерттик залынан кийинки эле экинчи чоң зал. Ал жерде дүйнөдөгү белгилүү музыканттар жана топтор чыгармаларын элге тартуулап келишет. Анан ошол залда ушундай команданын аткаруусунда кыргыздын элдик жана классикалык чыгармаларын жаңырышы албетте биз үчүн бул чоң жетишкендик болот деп ойлойм.
Во-первых, это действительно исторический момент для нашей страны, для нашей культуры.
Катышуучулардын бири, белгилүү пианист Кайры Кошоева Нью-Йоркто өтө турган концертке атайын бир нече чыгарманын бет ачаарын даярдап жатканын айтты.
Подготовка идет замечательно, очень волнительный процесс.
Абдан мыкты даярдык көрүдөбүз. Мен дал ушул музыканттар менен биргеликте кыргыз-америка чыгармаларын ойногого мүмкүнчүлүк жаралганына абдан кубанып жатам. Жеке өзүмдү айта турган болсом, мен америкалык композитор Гершвиндин прелюдиясын ойнойм. Андан тышкары Атай Огонбаевдин Машботой күйсүнүн атайын фортепиано үчүн Михаил Бурштин иштеп чыккан вариантын ойнойм.
Музыка в Нью-Йорке в Меркин концерт холле.
Кыргыз-Америка фонду былтыр музыканттар жана жакын достор Азамат Сыдыков, Джонатан Левин менен Николетта Раллис тарабынан негизделген. Уюмдун башкы максаты Кошмо Штаттар менен Кыргызстандын ортосундагы маданий-гуманитардык байланыштарды бекемдеп, билим жана маданият аркылуу эркиндиктин баалуулуктарын колдоо болуп саналат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык уктуруусу соңуна чыкты. Бизде жаңырган радио баяндар, макалалар, ошондой эле ар кандай сүрөт, видеолорду Азаттык чекит ур сайтынан табыңыздар. Прагадагы студияда Токтосун Шамбетов болдум. Бир нече көзүрүндөн кийин жолугушабыз. Бишкекте саат 8:30 болду. Азаттык радиосу 15 март шаршемби күнкү уктурууларын улантат. Микрофондо Токтосун Шамбетов, саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта Түркиялык Систем Мүхендислик компаниясынын доосунун негизинде кыргыз өкмөтү 2014 жылы убактылуу эсепке которгон 11 миллион АКШ доллары кайра артына кайтарылганы белгисиз бойдон кала берүүдө. Бул факт боюнча чоодай түрмөгүндө кеп кылабыз.
Мындай жагдайда адистер сот чечими күчүнө кирери менен Кыргызстан убактылуу эсепке которулган 11 миллион доллар акчасын кайтарып алууга укуктуу экенин белгилешкен.
Алдагы жарым саатта ушул жана ошондой эле маданий темаларга дагы орун беребиз. Бизден алыстабай туруңуздар. Адегенде кабарчыбыз Улан Алымкул даярдаган кабарларга орун берели. Сөз сизде.
Рахмат Кушуба, кечиңиз менен. Сары окуясы боюнча сот өкүмү чыкты. Ысык Көлдүн Сары айылындагы 2014 жылкы жолтоосу тамгадагы электр чордонун ээлеп өчүрүп салуу окуясы боюнча сот өкүмү чыкты. Бүгүн талган иш Бишкектин 1-чи майрандык сотунда каралды. Соттолгон тараптын маалыматына ылайык, судья окуянын уюштуруучусу катары Айбек Сарбай ысымдуу жаранды 8 жылга күчөтүлгөн тартипте камоо өкүмүн чыгарды. Калган 7 иш шарттуу түрдө 1 жылдан 3 жылга чейин кесилишти. Сары айылдын тургундары Кумтөр Алтын кен улутташтыруу талабы менен 2013 жылдын майынан айынан тарта митингдерди уюштуруп башташкан. 7 октябрда Каракол шаарында болгон митинг ошол кездеги облус башчысы Эмилбек Каптагаевди барымтага алуу менен коштолгон эле. Окуяны уюштуруучулар кармалаган соң 2014 жылдын февралында алардын жерлештери камакталарды бошотуу талабы менен Балыкчы Каракол жолун буушкан. Ошол жылы мартта облустук милиция кылмыш ишин козгогон. Дамаскта 2 жангечти жардыруу жасады. Бул тууралуу Сириянын мамлекеттик медиасы кабарлоодо Сан агенттиги билдиргендей, алгач Дамасктагы сот имараты ичинде жардырууну жангечти жасап, андан кеминде 25 адамдын өмүрү кыйылды, дагы бир нече киши жаракат алды. Мындан бир нече сааттан соң жангечтин жардыруусу Дамасктагы ресторандардын биринде болду. Бул жерде өлгөндөр менен жаракаткандардын саны азырынча анык эмес. Жардыруучу болсо азырынча эч ким жоопкерчилик ала элек. Бүгүнкү окуянын алдында 11 мартта Дамасктагы жардыруудан кеминде 40 адамдын өмүрү кыйылган. Ал үчүн Сириянын Алкайда менен байланышы бар. Азыркы Фатих Алшан фронту же мурдагы Аль-Нусра фронту согушчан тобу жоопкерчилик алган. Бүгүнкү жардыруулар президент Башар Асадка каршы козголоондун 6-нчы жылдыгына туш келди. 2011 жылдын жазынан берки жарандык согуштан 300 миң адамдын өмүрү кыйылып, миллиондогондору жер которууга аргас болду. Жогорку кеңеште Атамекен фракциясы сунуштаган токтом колдоо таппады. Атамекен фракциясынын сунушу менен сөз эркиндигине байланыштуу иштелип чыккан токтом долбоорун парламенттин бүгүнкү жалпы жыйынында кароо маселеси четке кагылды. Депутаттардын көбү аны колдогон жок. Атамекенчилер сунуштаган документ Кыргызстандын айрым жалпыга маалымдуу каражаттарынын укук коргоочулардын жана адвокаттардын куугунтукталышы жөнүндө деп аталган эле. Токтомдун соңку кездери президенттин абройуна шек келтири деген негизде башкы прокуратура Азаттык радиосунун Заноса сайтынын сотко бергени комиссиянын эрежелерине дал келбей тургандыгы көргөзүлгөн. Андан тышкары жарандык активисттер бийликтегилерди сындаган үчүн Ата мекен партиясынын юристтерин партия лидеринин маалыматын коомчулукка алып чыккан үчүн жоопко тартуу аракеттери дагы адам укуктарын буза тургандыгы айтылган. Сунуштарга президенттин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө массалык маалымат каражаттары тууралуу адвокаттык иш жөнүндөгү мыйзамдардын конституциянын тешилүү беринелери аргумент катары келтирилген болчу.
Туура ушакты сүйлөбөш керек, калпты айтпаш керек, соттун өкүмү чыкмайынча эч кимди күнөөлөбөш керек. Колдойм мен силерди. Бирок талкуулайлы.
Мыйзам бар. Кыргыз Республикасынын президентинин ишмерлиги жөнүндө тайын кызматтар бар. Ошондой айрым массалык маалымат каражаттары менен тартипке чакырып, керек болсо жоопко тартышсын.
Дешти бүгүнкү жыйын учурундагы талкууда Ата мекен жана СДПК партиясынын депутаттары Алмамбетчик Мамат менен Азамат Арапбаевдер. Президент Алмазбек Атамбаевдин өзү болсо бүгүн чет элдик элчилердин ишеним грамотасын кабыл алуу учурунда журналисттерди этиканы сактоого үндөдү. Киев жикшилер көзөмөлгөн аймактар менен жүк каттамдарын токтотту. Бул тууралуу бүгүн Украин президенти Петро Порошенко өзү жарыялады. Бүгүн коргонуу жана коопсуздук кеңешине оккупацияланган аймактар менен темир жол деле эмес транспорттук каттамдардын баарын убактысынча толук токтотуу чечимин бекитүүнү сунуштадым. Ал соо оккупанттар Украинанын уурдалган активдерин биздин юрисдикцияга кайтарганга чейин күчүндө болот, деди Порошенко. Петро Порошенконун айтымында эми жикшилер көзөмөлдөгөн Донецк жана Луганск облустарына гуманитардык жүк гана коюу берилмекчи. Мунун алдында Украина өкмөтү өлкөнүн орус жашыл жикшилер көзөмөлдөгөн чыгыш аймактар менен соода жүгүртүүгө каршы украиналыктардын темир жана кара жолдорду блокадалоосун токтотуу аракетин көргөн эле 2 өмүрдө коопсуздук күчтөрү алардын темир жол боюндагы лагерин бузуп ондогон активисти камаган болчу. Бирок оппозиция бийликтин бул кадамдарын сынга алган. Украинанын ири өнөр жайышкандардын көбү анын ичинде көмүр кендер өлкөнүн чыгышында жайгашкан. Маселен, миллиардер Ринат Ахметовдун бизнес империясына кирген ДТЭК компаниясы бүгүн маалымдагандай жикшилер алардын эң ири көмүр шахтасын, электр станциясын жана электр бөлүштүрүүчү жайларын ээлеп алышты. Нидерландта парламенттик шайлоо өтүп жатат. Түркия менен талаштар чыккан учурга туш келген бүгүнкү шайлоо өлкөдөгү антимигранттык жана улутчул маанайдын индикатору катары каралууда. Парламенттеги 150 орун үчүн учурдагы премьер министр Марк Руттенин партиясы жана антиисламчыл ашынган улутчул саясатчы Гирт Вилдерстин партиясы атандашууда. Эгер биз бул шайлоону жеңсек, Нидерландтын Евроронктен чыгаруу боюнча референдум өткөрүү үчүн колдон келгендин баарын жасайм, деди Вилдерс бүгүн кабарчыларга. Коомдук пикирди сурам жолунун жыйынтыктары Руттенин партиясы Вилдерсикинен 3% алды экендигин көргөзүүдө, бирок аларды Анкара менен мамиледеги соңку чыңалуу толук эске алынган эмес. ЕБР башчысы Өзбекстанга барды. Европадагы өнүгүү жана реконструкция банкынын Өзбекстандагы банкынын президентинин Өзбекстандагы 3 күнгө сапары учурунда каржы уюму менен бул өлкөнүн карым катнашын күчөтүү жолдору талкуулары күтүлүүдө. Банк президенти Сума Чакрабартинин Ташкенттеги жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөрү 15-17 мартка мерчемделген. Мурдагы президент Ислам Каримовдун учурунда саясий жана экономикалык реформалардын жоктугунан адам укуктарынын абалы боюнча тынчсызданууларын улам Өзбекстан менен ЕБРдин кызматташтыгы жакшы жүрбөй келген. Банк Өзбекстандын долбоорлорун чектелген өлчөмдө гана каржылап 2007-жылдан тарта бул өлкөдөгү ишмердигин дагы токтоткон болчу. Эми ЕБРдин президенти Чакрабарти белгилегендей, алардын Өзбекстан менен кызматташтыгынын күн тартибинде аймактык интеграция, орто жана чакан ишканаларды, жашыл энергия, энергия үнөмдөө долбоорлорун каржылоо маселеси турууда. Токтосун.
Жаңылыктар менен кесиптешим Улан Алымкулуулу тааныштырды. Жогоруда жаңырган жаңылыктардын өнүгүшүн жана башка кабарларды кененирээк Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Аба ырайын айта кетсек, 16 мартта айрым жерлерде жана тоолуу райондордо кар жайт, жолдор тайгак болот. Батыштан соккан шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын таба чөйрөндө түнкүсүн 3-9 градус суук, күндүз 4-9 градус жылуу. Талас облусунда түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу болот. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 4-9 градус жылуу болот. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 14-19, күндүз 2-7 градус суук болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 7-9 градус жылуу болот. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу. Эми кезегибизди Чоо жай түрмөгүнө бермекчибиз. Түркиялык систем мухендислик компаниясынын доосунун негизинде кыргыз өкмөтү 2014-жылы убактылуу эсепке которгон 11 миллион АКШ доллары кайра артына кайтарылганы белгисиз бойдон кала берүүдө. Анткени былтыр жыл аягында Канададагы Ontario Soto System Muhendislik компаниясынын дооматын четке кагып, Кыргызстандын пайдасына чечим чыгарган. Бул тууралуу билдирген укук коргоочу Токтой Үмөтәлиева соттун чечими 3 ай мурун күчүнө кирсе дагы, Каржы министрлиги доо үчүн которулган каражатты кайра мамлекеттин казынага кайтарылганы тууралуу расмий маалымат берүүдөн баш тартып жатканын белгиледи. Каржы министринин орун басары Алмаз Бакетаев 46 мамлекеттик ишканасынын Сентрадагы акцияларына бөгөт коюлгандыктан ага Агездеги суудай ретинде жана каражат берилгенин айтып, акчаны кайтарылганы боюнча так жооп бере албады. Бул тууралуу жагдайды кезектеги чоожай берүүсүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдашев иликтеп көрдү.
Түркиялык Систем Мухендислик компаниясынын кыргыз өкмөтүнө карата доосу анын Бишкектеги Ак кеме мейманканасына ээлик кылуу укугуна байланыштуу. Анткени Түркия 90-жы жылдары Бишкекте 400 орундуу мейманкана куруу долбооруна 75 миллион доллар насия берген. Андан соң Ак кеме акционердик коому менен Систем Мухендислик деген түрк компаниясы Ак кеме Пинара биргелешкен ишканасын түзүп, курулуш ишин баштаган. 95-жы жылы 4 жылдыздуу бул мейманкана ишке берилип, бирок аны ээлик кылууга байланыштуу өнөктөштөрдүн ортосунда чатак чыккан. Ошондон улам 99-жы жылы сот Ак кеме мейманканасын кудуретсиз деп таап, кийин Систем Мухендислик компаниясы Пинара деген аталыш менен мейманканага толук ээлик кылып калган. Бирок 2005-жы жылы мейманкана кайрадан Ак кеме ишканасына өткөн. Арадан 4 жылдай убакыт өткөндөн кийин 2009-жы жылы Систем Мухендислик компаниясы кыргыз өкмөтүн Женевадагы эл аралык арбитражга берип утуп алган. Сот кыргыз өкмөтүн 11 миллион 400 миң доллар кенемтени түрк компаниясына төлөп берүүгө милдеттендирген. Кыргыз тарабы Түркиялык Систем Мухендислик ири өлчөмдө социалдык фонддун төлөмүн жана салыкты төлөгөн эмес деп мурда кылмыш иштерин козгогон эле. Укук коргоочу Токтайым Үмөтәлиева кыргыз өкмөтүн эл аралык арбитраждан мына ошону бетке кармоонун ордуна кенемте үчүн мамлекеттин акчасын которууга шашкан деп айыптады.
Арыздоону жандырганга биздин мамлекетте балдар эч нерсе кылбай кайта тоскоолук кылып атат. Биз баштаган сот иштерин соцфонддун 112 миллиону боюнча, налогонун 300 миллион сом Систем Мухендисликтин карызы боюнча аны ким тапты? Генеральный прокуратура 2005 жылы Бекназаров иштеп аткан кезде тапкан бул кастардын баарынчы. Анан ошо генеральный прокуратуранын чечимин четке чыгарган жок түрктөр. Бул туура эмес деп сотко берген жок. Соответственно, ошол кастын баары бул биз доо койтуп түрктөрдөн талап кылып ала турган касттар. Азыр түрк өзүнүн мамлекетинде качып жүрөт. Түрктү ошол акчаны бизге төлөткөндүн ордуна алардын мекемелерин арестке койгула деп мынакей судебный чечимдерди судебный департаментке өткөзүп бердим. Бирок Шамбетов мырза анын баарын токтоттум, жүргүзүп алып атат. Өздөрүн ошого байланыштуу экенин жабыш үчүн мамлекетти ушундай чоң торго салып салышты буларчы.
Түрк компаниясы Кыргызстан доону төлөбөй жатканына даттанып 2013 жылы Канаданын Онтарио сотуна кайрылган. Ал буга байланыштуу Кыргызстандын Сентериядагы акцияларын камакка алуу талабын койгон эле. Онтарио соту 2014 жылы Кыргызстандын 77 миллион акциясынын 4 миллионун убактылуу камакка алуу чечимин чыгарган. Өкмөт жана Кыргыз алтын ишканасы бул үчүн 11 миллион 400 миң АКШ долларын убактылуу эсепке которуп берип, Сентериядагы акцияларды абактан чыгарган. Бирок 2016 жылы 29 декабрда Канаданын Онтарио соту кыргыз өкмөтүнүн арызын карап чыгып, Түркиялык Систем Мухендислик компаниясынын дооматын четке каккан. Онтарио сотунун апелляциялык чечими жарыяланган учурдан 10 күндөн соң даттануу болбосо күчүнө кирет. Түрк ишкеринин бул чечимге даттанган арызы өндүрүшкө кабыл алынган эмес. Мындай жагдайда адистер сот чечими күчүнө кирери менен Кыргызстан убактылуу эсепке которулган 11 миллион доллар акчасын кайтарып алууга укуктуу экенин белгилешкен. Токтайым Үмөтәлиева Каржы министрлиги мына ошол акчанын казынага кайтарылышы боюнча суроо талапка расмий жооп бербей жатканына мындайча токтолду.
Биздин жардамыбыз менен сот түрктөрдүн койгон дооматын четке какты. Онтариодо сот. Анан кийин биздин акцияларды бошоттурган аресттен акча турат. Бирок акчаны кайрып алышкан жок. Чечимин билген соң мен Минфинге айткам. Акчаны тез арада кайрып албасаңар, булардын счетунда тура берсе жанагы экскроу счет деп коет. Мамлекет бир топ каражатын кайра алдап алат. Анткени алар өздөрү ошо счетту кармап турганда эле бизден процент алып жеп коет акчаны депчи. Анан бирок Минфин дагы, кыргыз алтын дагы ушул кезге чейин бизге маалымат бербей атат эмне кылганын. Алдыбы албадыбы ал каражат белгисиз болуп атат да. Артка алып алып атса анда эмне үчүн ачык айтылбайт мамлекетке мына алынды деп кайта артка алып алды акчаны депчи. Канчасы ошо экскроу счетто калды, канчасы мамлекетке кайрылып келди дегенди айтып элек да. Себеби деген жанагы которого 12 миллион доллар Беккер и Маккензи деген компания бар. Бу ошол жана түрктөр менен жакын мамилелеш компания болот да юридикал. Ал мамлекеттин ырзачылыгында түрктүн да ырзачылыгын караган экен да. А түрктөр бизге каражат кас болотса, эки карама-каршы тараптын кызышын караган акысы жок болчу. Беккер Маккензи дагы сот процессинде бизге каршы көрсөтмө берип атат.
Буга чейин өкмөттүн алдындагы соттук өкүлчүлүк борборунун жетекчиси Тимур Шамбетов түркиялык система мухендислик компаниясынын дооматынын негизинде жана эл аралык арбитраждын талабы боюнча Кыргызстан 11 миллион 400 миң долларды убактылуу эсепке которгонун ырастаган эле. Анын негизинде Канададагы Онтария соту Кыргызстандын Сентариядагы акциясын камактан бошоткон. Тимур Шамбетов бул каражат система мухендислик компаниясына эмес, экскроу агенттелген эки тарапка тең тиешеси жок эсепте убактылуу сакталып турганын, эгер сот кыргыз өкмөтүнүн арызын канааттандырса, акча кайра Кыргызстанга кайтарыла турганын кошумчалаган. Өкмөттүн астындагы соттук өкүлчүлүк борборунун башчысы Тимур Шамбетов мына ошол акчанын мамлекеттик казынага кайтарылышы боюнча суроонун жообун сыр катары жашырып, түз жооп берүүдөн баш тартты.
Официалдык түрдө запрос бербейсизби? Телефон аркылуу интервью бербейсизби? Маалымат бербейсизби? Кечирип коюңуз, телефондон бере албайм мындай маалыматты. Жашыруу, там какая-то часть документов по грифам секретно. Мындай прецедент болгондо биздин оппоненттердин адвокаттары бизге чалып, ошондой маалыматтарды сурап, эмне иш аракет кыласыңар деген маанилүү суроолорду берип туруп, а потом выяснялось, что это наши оппоненты. Поэтому сизде туура көрүңүз, телефон аркылуу мындай маалыматты бере албайм. Соттукта Муминталиев өзү билген, ошо анда ошого кайрылыңыз.
Кыргыз өкмөтү жана бюджеттик каражатты тескеген каржы министрлиги экскроу эсебине которулган 11 миллион 400 миң долларды кайтаруу боюнча суроо талап жөнөткөнү туурасында расмий маалымат чыга элек. Каржы министринин орун басары жана борбордук казыналыктын башчысы Алмаз Бакетаев акча кезинде кыргыз алтынга суудагы тары гана берилгенин айтып, суроолорго так жооп берүүгө даяр эместигин билдирди.
Бул боюнча мындай бюджеттен биз түздөн түз төлөм берген жокпуз. Биз жөнөткөн жок түздөн түз. Бул кыргыз алтын активдерин арест койгон. Ошончо кыргыз алтын өзүбүз талап эткен. Эскроу счет ал болсо баары кыргыз алтында коюлган. Биз кыргыз алтынга суу да бергенбиз, ал кайтарылган. А биздин түздөн түз бюджеттен тияка биз которгон жок. Жалпы эле кыргыз алтын жооп бере аткан, анткени алардын активдерин эмеде аткан, арест кое аткан. Мен андан көрө ушул кечирээк тактап коем бул маалыматты. Азырынча так предварительно ушундай, биз түздөн түз чакырып эткен которгон жокпуз.
Бирок каржы министринин орун басары Алмаз Бакетаевка убада берген учурда телефон чалып, тиешелүү тагдааны жоопторду алуу аракетибизден майнап чыккан жок. Белгилей кетүүчү жагдай 2014 жылы мына ошол кездеги премьер-министр Жомарт Оторбаевдин тушунда 6 миллион 400 миң доллар бюджеттен алынып, калган 5 миллион доллар кыргыз алтын мамлекеттик ишканасынын дивидендтеринин эсебинен түркиялык система мухендислик компаниясынын доосу үчүн которулганы парламентте көтөрүлгөн эле. Буга карата парламенттин атайын уруксаты болгон эмес деген негизде айрым депутаттар бул иш боюнча кылмыш ишин козгоону башкы прокуратурадан талап кылышкан. Ак кеме мейманкана комплексинин аткаруучу директору Белек Сарымсаков ошол кезде акчанын шашылыш которулганы жана анын ушул кезге чейин кайтарылбай жатканы шек жарата турганын айтты.
6 миллионов, как бы сказать, из бюджета государства ушли эти 6 миллионов, которые, в принципе, сейчас на сегодняшний день опять-таки находятся в неизвестном состоянии.
Мына ошол мамлекеттин бюджетинен 6 миллион доллардан ашуун акча которулуп кетти. Анын азыр каякта сакталып турганы, кайтарылганы же кайтарылбаганы эч кимге белгисиз. Кайтарылган болсо, эмнеге аны ачык жарыялашпайт? Анан дагы башында кайсы бир түркиялык жеке компаниянын арызынын негизинде өкмөт шашылыш түрдө мына ошол акчаны которуп жибергени дагы түшүнүксүз. Анткени мындай талаш тартыш иштерди кароо бир канча жылга созулат да. Анан эле бирөө тапанча такагансып, казына каражатын тез арада ал жака которо салышканы кызык. Онтария соту Кыргызстандын пайдасына чечим чыгарды. Эми ал акчаны кайтарып алып келишпейби? Анан эле мына ошол акчаны ак кеменин карызы үчүн өкмөт төлөдү деген жарлыкты тага бергени туурабы? Биздин ага эч кандай тиешебиз жок. Бирок болбой эле ак кемеге жамынып алып, мына ошол 6 миллионду мамлекет төлөдү дегенди токтотуш керек да.
Прикрываясь тем, что якобы там государство выплатило за нас эти 6 миллионов.
Ошол эле учурда мына ошол кыргыз өкмөтү чет өлкөдөгү ортомчу компаниянын экскроу эсебине которгон 11 миллион 400 миң доллардын кайтарылышы боюнча маалыматты кыргыз алтын мамлекеттик ишканасынын учурдагы башчысы Алмазбек Алимбековдон тактоого дагы мүмкүн болбоду. Жетекчинин катчысынан анын жумушу көптүгүнө байланыштуу бул маселе боюнча журналисттер менен жакын арада жолугуша албайт деген сыяктуу гана жооп алдык. Кыргыз алтын мамлекеттик ишканасынын мына ошол кездеги жетекчиси жана өкмөт башчысынын учурдагы кеңешчиси Токон Мамытов каражаттын кайтарылышы боюнча маалыматы жок экенин айтуу менен чектелди.
Кыргыз алтын
да андай акча жок да. Жанагы дивиденд төлөйт да, кыргыз алтынга которот да центтери. Ошол дивидендтин эсебинен мүмкүн. Кийин аны кыргыз алтын эмес, кийин сот бүтүп эметкенен сот жакы бергенден анан кийин ал кайра акча которулуп келет. Бир канадалык компанияны таап, ошого өкмөт убактылуу акча которуп койгон. Кийин анан мына сотторду юридикалык компаниялар иштей баштабады беле. Анан алар утуп албады. Утуп алгандан кийин ал акчаны өкмөт алды болуш керек, аны кийинки өкмөттөн сураш керек. Ну аны билбейт ким, эмалы эмне кандай болгон. Аны мен кеткеним уже 2-3 жыл болбоду. Андан бери эми ким билет кандай болгон.
2014 жылы Жогорку Кеңеште өкмөттүн парламенттен уруксатсыз 6 400 000 доллар казына каражатын түркиялык компаниянын доосу үчүн чет элдик эсепке которушу боюнча чоң чуу чыкканы белгилүү. Бул жагдайды иликтөө жана буга байланыштуу тиешелүү кызмат адамдарынын жоопкерчилигин кароо маселеси көтөрүлгөн болчу. Анткени депутаттардын айтымында мындай Кыргызстанга каржылык доо койгон тараптын кызыкчылыгы канааттандырылса, анда өкмөт эл аралык арбитраждарда соттошуп жаткан тараптардын бардыгы Сентерадагы акцияларга бөгөт койдуруп, ал аркылуу доосун өндүрүп ала баштайт деген кооптонуу чыккан эле. Бирок Кыргызстан эл аралык арбитраждарда түркиялык систем мухендислик компаниясы сыяктуу 9 мүлктүк жана инвестициялык талашты жөнгө салалды. Бирок атайын эсепке күрөө катары коюлган 11 миллион 400 000 доллардын дайыны ушул күнгө чейин чыкпай жатканы коомчулукта чоң күмөн саноолорду жаратууда. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Эми жаңылыктарды уштаймыз муну. Сары окуясы боюнча сот өкүмү чыкты. Соттолгон тараптын маалыматына ылайык, судья окуянын уюштуруучусу катар Айбек Сарбаевди 8 жылга күчөтүлгөн тартипте камоого өкүмүн чыгарды. Киев жикчилер көзөмөлдөгөн аймак менен жүк каттамдарын токтотту. Нидерландта парламенттик шайлоо өтүп жатат. Пакистанда акыркы 20 жылдагы алгачкы эл каттоого киришти. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, бизде жаңырган радио, макала баяндардын бардыгысын azattik.org сайтынан таба аласыздар. Эми берүүбүздө маданий темалар менен улантсак, жаштык, жалыңгабаттык, кайрылчы тагдыр кылбас чыгастык. Ушинтип аялымда жаңыртып безеленген мукам үндү азырда көпчүлүктүн эсинде. Токон Эшбаев өткөн кылымдын 60-жылдарын этегинде кыргыз музыкасына кошулуп, шаңдуу урлар менен жашоончу катары дале элдин эсинде таанылган. Мына ушул Токон Эшбаев жөнүндө кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов жан дүйнө түрмөгүндө орун берген, анда ошол берүүнү угуп алсак.
Ушинтип аяламды жаңырта безеленген мукамдуу үн азыр да көпчүлүктүн эсинде. Токон Эшбаевдин жогорудагы Ак тилек аттуу ыры менен катар Чаткалым, Акманым, Керме тоонун кыздары, Жаштык, Тагдыр, Айежеке сыяктуу обондору калк сүйүп уккан кайрыктарга айланган. Бүгүнкү күндө эл арасында Эшбаевдин ырларын автордун өзүндөй кылып ырдоого аракет кылып жүргөн күйөрмандары бар. Алардын бири Арген Тойчиев. Акыркы жылдарда Токон Эшбаевдин Арген аткарган Керме тоонун кыздары аттуу ыры социалдык желелерде кеңири жайылып жүрөт. Маркум Оончунун замандашы, кыргыз эл артисти Жолболду Алыбаевдин айтымында, Токон Эшбаев студент кезинен баштап эле өз күйөрмандарын тапкан таанымал оончу болгон. Жалындуу жаштыктын деми менен жаралган ар бир чыгармасы тез эле элге алынып, өз күйөрмандарын таап турган.
Экөөбүз ошол Ош мамлекеттик университетинин азыркы музыкалык факультетинде кошо окуганбыз. Эми Токон ошол биринчи келген күндөн эле ушул ырга, музыкага ушул өзүн арнап ошо биринчи эле курстан баштап анан элге таанылып оончулукта өз жолун таап анан кеткен мыкты оончулардын алтынкы сабында турат да.
замандашы Токон Ишбаевдин ыргактары аткаруу чеберчилиги башка оюнчулардан өзгөчө болгонун белгиледи.
Токондо эч кимде жок кайталангыс керемет үнү бар ырчылардын катарына кирет. Токо мына өмүрүндө бир нече ондогон өлбөс өчпөс чыгармаларды жаратып кыргыз элге тартуулап кетти. Анау жашы 60 өтүп анан бул дүйнө менен коштошту. Бирок артында өлбөс өчпөс көптөгөн чыгармаларды калтырып кетти да. Анан өзгөчө кандын адамгерчилиги өтө жогору болчу. Ал баягы эч качан бир нерсеге албуттанып тез эле алынып анан бирөөлөрдүн көңүлүн калтырып катуу сүйлөбөгөн абдан оор басырык жакшы пейили бар эле да.
Жолболду Алыбаев сөз арасында Токон Ишбаевдин аткаруучулук жөндөмү да мыкты болгонун, мисалы Түгөлбай Казаковдун Жамгыр төктү аттуу чыгармасын элге жетимдүү аткарганын кошумчалады. Жормандары Ишбаев кыргыз классиктеринин бири Атай Огонбаевдин Күйдүмчөк аттуу ырын да ийине жеткире аткарганын айтып келишет.
Күйдүм бир гана күйдүм.
Учурунда маркум оончу менен бир нече жыл чогуу иштеп калган Болот Токтобаевдин пикиринде, Токон Ишбаевдин ырларынын эң башкы өзгөчөлүгү элдик кайрыктарга жакын болгондугу.
Мындай карап турсаң, өзүнүн үнү бар, өзүнүн да почерки бар, өзүнүн эч кимдин ошо бар. Анан ошол эле мезгилде мына элдик кайрыктарга да, элдик маанайга жакын да. Мен ушуну көптөн бери күтүп жүрөм, азыр анчам жабылып калып жүрөм. Буюрса бул кишинин өзүнүн көзү барда да популярный болгон ырлар абдан. Буюрса мындан кийин да мен ушуну күтүп жүрөм, буюрса анчам жерге чыга башташты. Ырлары кайрадан жаңырай болуп ырдала баштайт да. Анткени болгон өзүнүн жолунан тышкары дагы ошо элдик маанайга жакын калаектисуу сактап калат да.
Болот Токтобаев Токон Ишбаевдин ырлары жаш аткаруучулар аркылуу кайрадан жаңы толкун болуп чыгат деген пикирде.
Куш өтөт күндөр өтөт
Абдылас Малдыбаев атындагы академиялык опера жана балет театрынын солисти Токон Ишбаевдин кызы Акмана Ишбаева бүгүнкү күндө атасынын бир топ ырларын аткарып жүрөт.
Мен өзүм атамдын ырларынан ырдап көрөйүн деп кичинекейимен эле кызыкчумун баардык ырларына, бирок атамдын ырларынын диапазону өтө кенен болгондуктан көп ырларын аткарганга такыр мүмкүнчүлүгүм болбой жүрдү. Анан баягы эми музыкалык билим алып, анан өзүмдү даярдап, кичине вокал жактан даярдагандан кийин гана бирин экин ырларын аткарып калдым да. Бирок азыр эми Кудайга шүгүр өзгөчө баягы менин тагдырыма, менин турмушума абдан туура келет экен деп сөзү Мадина Тураева эжекебиздин сөзүнө жазылган атамдын аячы деп мен тагдырдан суранбайм деген ыры бар. Ошол ырын аткарып жүрөм. Анан өзгөчөм деген ырын аткарып жүрөм.
Урматтуу радио угармандар, сиздер Азаттык Уналгысынын Жан Дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Бул жолу аталган рубрикадан кыргыз эл артисти Токон Ишбаевдин чыгармачылыгы тууралуу уктуруу сунушталды. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ачыматовмун. Токон Ишбаев 1950 жылы 21 июлда Ош облусунун Карасуу районундагы Кермитоо айылында төрөлгөн. Гезиттерге берген маегинде оончу балалыгын эскерип жатып, ата-энеси башка уулдары чарчап калгандыктан ырым кылып атын Токтомамбет койгонун, кийин ал токон болуп кыскарып кеткенин айтып берген экен. Ата энесинин алпештеген жалгыз уулу музыкага жакын чоңоюп, орто мектепти бүткөндөн кийин Ош мамлекеттик педагогикалык институтунун музыка факультетине келип кирет. Студент кезинен өнөр дүйнөсүнүн астанасын аттап, алгач АЭЖК туура менен обончу катары таанымал боло баштайт. Бул ырын 17 жашында жолуккан өзүнүн туңгуч махабаты, ал кездеги жаш актриса, азыркы кезде эмгек сиңирген артист наамын алган Жаркын Балыкбаевага арнаганын айтып келген. Бүгүнкү таанымал оончу Түмөнбай Колдошовдун баамында 60-жылдарда кыргыз музыкасына келген Ырысбай Абдыкадыров, Калыйбек Тагаев, Түгөлбай Казаков, Асангалы Керимбаев, Жолболду Алыбаев, Жолдошбек Мамажанов, Баварапшан Тургунбаев сыяктуу жоонтоп оончулардын катарына Токон Ишбаев өзүнүн өзгөчөлүгү менен келип кошулган.
Баары эле муңдуурларды боздоп жүргөн Токон экен, шаңдуу шайыр, диапазону кеңири, кыйкырган үнү баягы мумга батып турган кыргыз музыкасына бир жарык нур чачыратып берди го деп ойлойм. Жаштык, жаштык деген бир эмне деген бир керемет онун кыздары бул бир кыргыз музыкасында ушул аты калган жалкалардын арасында Токон экен өзүнүн ырдоо стили менен бийик диапазонду урлардырдагандыгы менен калды го деп ойлойм.
Кайталангыс үнү, эч кимдикине окшошпогон чыгармачылык жолу бар кыргыздын карапайым уулу Токон Ишбаев чыгармачылыкта көптөгөн шакирттерди күттү. Анын бири эмгек сиңирген артист обончу Абидин Темиров. Обончу устаты тууралуу мындай дейт.
Көптөгөн композиторлордун обончуларынын катарында ошол Токон Ишбаев дагы менин жүрөгүмдүн төрүнө бир жерден орун алган. Азыркы убакка чейин ырларын сүйүп угуп келем. Себеби чыныгы оондор, чын дилден жазылган оондор, беш күндүк оондор эмес, калп мамиле кылган эмес оондоруна.
Зайырбек Ажыматов даярдаган жан дүйнө түрмөгүн азаттык чекит орг сайтынан толук вариантын окуп угуп алсаңыздар болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым саат уктуруусу соңуна чыкты. Бизде жаңырган радио баяндар, макалалар, ошондой эле ар кандай сүрөт видеолор азаттык чекит орг сайтынан табыңыздар. Прагадагы студияда Токтосун Шамбетов болдум. Амандашканча жакшы туруңуздар.